360 में पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद की सूरतेहाल को अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है,
हम किस तरह अमन कायम रखने में मददगार हो सकते हैं, इसलिए हम सूरतेहाल पर नजर रखे हुए हैं।
और इमरान खान के कानूनी चैलेंजेस हैं क्या, जानेंगे एक कानूनी माहिर से। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से गुज़श्ता दो दिनों के दौरान पुरतशद्दुद एहतजाज में अब तक 8 हलाकतें हो चुकी, तकरीबन 300 अफराद जख्मी है और 2000 के करीब अफराद को हिरासत में लिए जाने की इतलात है। इन वाकयात के बाद पुलिस ने नक्श अमन के खदशात के पेश नजर तहरीक इंसाफ के कई अहम मरकजी रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर कहा है कि तमाम फरीकैन को तशद्दुद से दूर रहना चाहिए। उन्होंने पुरअमन एहतजाज के हक पर भी जोर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका ने अमरीकी अराकीन कांग्रेस से पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात की, जिन्होंने मुल्क में अमनो आमा के सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है।
ये सूरत हाल बदल रही है, हम इस बात के मुंतजिर हैं कि हम किस तरह अमन कायम रखने में मददगार हो सकते हैं, इसलिए हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं।
मुझे पाकिस्तान के हालात पर तशवीश है। मैं आज सूरत हाल के बारे में महकमे खारजा के अहम लोगों से बात करने का इरादा रखता हूँ। पाकिस्तान को इंतखाबात की राह पर गामजन होने की जरूरत है और इस बात को यकीनी बनाना है कि इंतखाबात के लिए एक मुत्तफिका तारीख हमें मिले, ताकि पाकिस्तान की अवाम अपने लीडर का इंतखाब आजादाना और मुनसिफाना तरीके से कर सकें।
उवैस वहीद वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे इस पे तजिया लेते हैं। बहुत शुक्रिया उवैस, क्या सिचुएशन बनती नजर आई आपको पिछले दो दिन में और अभी हालात कहाँ खड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को आज बुलाया है, उनके सामने पेश करने का कहा है और गिरफ्तारी के हवाले से समाअत हो रही है।
देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं वो तो बहुत ही बदकिस्मती है उस मुल्क के लिए जो इतने जिसको चैलेंजेस का सामना है, माशी चैलेंज का, सिक्योरिटी चैलेंजेस का, TTP का, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, फिर खुद अंदर ये सियासी इंतशार और जिस तरह इमेजेस जा रहे हैं ये तो अनप्रेसिडेंटेड। असद हमने देखा है पिछले गुज़िश्ता दो रोज़ के अंदर जिस तरह कोर कमांडर के घर पे, जिस तरह पेशावर के अंदर, मोटरवे के अंदर, आप जिस तरीके से जो इमेजेस आए हैं मनाजिर, मैंने अपनी सहाफती करियर के अंदर और नौजवानी में, मेरा तो खुद ताल्लुक सिंध से है, मैं वहीं पर पला बढ़ा हूँ, MRD का जोर था जनरल ज़िया के दौर के अंदर, उसमें भी देखा मैंने इस तरह के इमेजेस नहीं देखे कि वो एक धावा बोल देना इस सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पे, तो एक बहुत ही फिक्र अंगेज लम्हात है पाकिस्तान के लिए। दूसरा जो जाहिर बात है कि जो पाकिस्तान फौज का जो इस्टेब्लिशमेंट का जो रिएक्शन आया है वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड था, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि बुध के रोज़ जो 9 मई का दिन था वो स्याह दिन है और यह हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली हम सूरत हाल देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर,
जिस तरह से आप कह रहे हैं। और आपने जो मौशी हालात का जिक्र किया, IMF से कल आई वाज आस्किंग समथिंग रिलेटेड टू दैट, और IMF का भी यही कहना है कि एक प्रॉब्ली एक ब्रॉडर कंसेंसस चाहिए उनको किसी भी पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकलने के लिए। मुख्तलिफ तरह की उस तरफ से पेशनगोइयाँ हो रही हैं कि कोई अपेरेंटली सिचुएशन बेहतर होती नज़र नहीं आती, तो ये ब्रॉडर कंसेंसस होगा कैसे? इस वक्त तो जितनी पोलराइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस भी जिस तरह से खड़े हैं और पोलिटिकल जमातें जो हैं उनकी तरफ से भी जो रिएक्शन आ रहा है।
देखिए, जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है उसके अंदर तो जाहिर बात है कि जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उसकी पेशानी के ऊपर तेवर तो आएंगे और वो ये देखेंगे कि भाई ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। वैसे ही जो वजारत ख़जाना है, जो उसके ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम इनकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करते जा रहे हैं और ये फिर मज़ीद हमसे मुतालबात मांगते जा रहे हैं। ये उनका मानना इस तरह का है कि ये जो ताखीर हुई है IMF के प्रोग्राम के अंदर, तो वो तो लगता है कि मुझे मज़ीद ताखीर का शिकार होगा, तातुल का शिकार होगा और ये मामला कटाई में भी पड़ सकता है, जो एक बहुत बड़े सवालिया निशान है। दूसरी जानब आप ये देखिए कि اس ملک کے اندر انفلیشن ریٹ کا دیکھیں، اس کے اندر مہنگائی جو عام اشیاء ہے ضروریات کی، اس کی آپ مہنگائی دیکھیں، تو ایک ساری جو صورتحال بن رہی ہے وہ ایک ایک کہتے ہیں نا اکانومی کے اندر کہ ایک پرفیکٹ اسٹارم آف کرائسس جو ہے وہ جنم لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری، اور پھر ان کے فالوور جس سے وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ جس طرح انہوں نے
یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اٹھی کہ جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے اوور آل کہ یہ آرگینک ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے ہم نے کل مظہر سے بھی بات کی تھی، لیکن واشنگٹن میں بھی کل اگر آپ نے دیکھا ہو تو واشنگٹن میں بھی کل ایک مظاہرہ ہوا، لیٹ می ہیو اے کوئک لک ایٹ دیٹ کہ اس میں کیا ہوا۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے کے باہر تحریک انصاف کے کارکنوں اور حامیوں نے جمع ہو کر احتجاج کیا۔ کل ہونے والے اس مظاہرے میں سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کی مذمت اور رہائی کا مطالبہ کیا گیا، اور اوورال نیلوفر مغل نے اس کو کور کیا۔ لیٹس ہیو اے لک۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلوفر مغل۔ میں اس وقت امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے موجود ہوں۔ آج یہاں پر پاکستانی امریکی کمیونٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز جمع ہیں، اور وہ کل اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ نہ صرف واشنگٹن بلکہ نیو یارک، برطانیہ اور یورپ کے کئی شہروں میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس وقت مظاہرے کر رہے ہیں۔ ان سے یہاں پر جمع کچھ لوگوں سے ہم نے بات بھی کی اور ان سے جانا کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اور پاکستان میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس پر وہ کیا موقف رکھتے ہیں۔
میسج ہمارا ایک ہی ہے جی، کہ فوراً خان صاحب کو رہا کیا جائے، جس طرح غیر قانونی طریقے سے ان کو حراست میں لیا گیا ہے، ان پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، ان کو رہا کیا جائے تاکہ پاکستان میں سکون ہو۔ پاکستان میں یہ لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت شروع ہو گئی ہے، وہ فوراً بند ہونی چاہیے۔
ایون وی آر ان پاکستان، وی آر لیونگ ہیئر، بٹ وی ہیو ٹو سپورٹ اور پاکستان، وی ہیو ٹو سپورٹ اور لیڈر۔
ہم تو ادھر اپنے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، جو ہمارے پیچھے لوگ غریب بیچارے رہ رہے ہیں، جس طرح کے مہنگائی کے حالات ہیں اس پاکستان میں، ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں اور ملک کے لیے بہتر مستقبل کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہی ایک مستقبل ہے ہمارے پاکستان کا۔
انیشلی ہم ایسے ہیں کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں آئے، انجسٹس کی حد ہو گئی ہے، اینڈ دیٹس وائی وی آر ہیئر ٹوڈے۔
مطالبہ یہی ہے کہ ایک کرن ہے امید کی، عمران خان صرف۔ آپ باقی دیکھ لیں، لک اراؤنڈ، کتنے یہ 70 سال میں پاکستان کو چوس چوس کے کھا گئے ہیں۔
اویس، آپ نے کمنٹس دیکھے، اس طرح کے کمنٹس، ایک تو خیر اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے جو خاص طور پہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہیں یا ایون مڈ ایسٹ میں بھی، ان کے حوالے سے ایک سرٹن ٹیگ لائن یوز کی جاتی ہے، اور ادروائز ان میں سے اکثریت جو ہے وہ شاید ووٹرز بھی نہیں ہوں گے پاکستان میں، ان کی اوپینین یا یہ امیجز کتنے میٹر کرتے ہیں؟
دیکھیے، بہت میٹر کرتے ہیں، اور ان کی اوپینین بھی میٹر کرتی ہے۔ آپ اختلاف کرے، اتفاق کرے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ایک ان کا ویو کیا ایکسٹریمسٹ ہے یا نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ان کی کنٹریبیوشن یہ ہے ڈائسپورا کی، $30 بلین کے قریب یہ یہاں سے بھیجتے ہیں، تو ان کا ایک ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، اپنے کلچر سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم نے سگیر موقف دیکھا ہے فالوورز کے اندر تحریک انصاف کے، وہ ہم نے دیکھا ہے دھرنے کے بعد سے، اور وہ تواتر کے ساتھ اس کے اندر شدت آ رہی ہے، اور جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کی رخصتی ہوئی ہے، اس کے بعد سے جس طریقے سے عمران خان صاحب نے سخت موقف اختیار کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اپنے حریفوں کے خلاف، اور ان کے جو حواری ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر ذرا کیا کہتے ہیں کہ ایک جلدی
چنگاری
کا کام کرتے ہیں کہ جی دے ایڈ فیول ٹو اٹ۔ لیکن جو اسد جو ابھی بات ہے کہ یہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، آج کچھ تھوڑا سا وہ ہے کیونکہ سینکڑوں لوگوں کی گرفتاری کی خبریں ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، فواد چودھری ہیں، آپ سارے نام لے
ہیں،
اسد عمر، سارے لوگ جو ہیں وہ لیڈران اریسٹ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آج جو جس طرح ڈرامائی انداز میں گرفتاری ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے، جس کی مذمت بھی ہوئی مختلف کوارٹر سے، اس کے بعد آج سپریم کورٹ جس کے آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہے اس وقت کی وفاقی حکومت، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، رولنگ پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ آمنے سامنے ہے اور بہت سخت موقف اختیار کیا ہے مریم آرگنائز صاحبہ نے جو ابھی بات کر رہی تھیں, ان کے کوئی جائز ناجائز تحفظات ہوں گے جو بھی ہوں گے, لیکن ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو آج جو طلبی کا حکم دیا ہے اس کے اندر بقول مریم اورنگزیب صاحبہ کے کہ وہ ان کو رہائی کا رقعہ دے رہے ہیں جو ایک غلط رجحان کی طرف دیتا ہے, تو ان کا موقف یہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, عمران خان صاحب اسد آج سپریم کورٹ سے اگر رہائی ہوتی ہے, جس کے امکانات بہت ہیں سیاسی حلقوں کے اندر اور خود حکومتی حلقوں کے اندر جبھی وہ پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر مقدمات اور بھی ہیں, تو کیا یہ عین ممکن ہو سکتا ہے, ممکنات میں ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک مقدمے کے اندر انہیں رہائی ملے اور سپریم کورٹ کے احاطے کے بعد انہیں دوسرے کیس کے اندر
گرفتار کر لیا؟ پہلے ہوا ہے, پریسیڈنٹس ہیں ایسے. عمران خان کے پاس آپشنز کیا ہیں ویسے اس وقت اگر پولیٹیکلی ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ اس وقت ایک پاپولر اوپینین ان کی ہے, ان کے پاس ووٹ بینک ہے, اگر ہم ڈفرینٹ سرویز دیکھتے ہیں تو ان کے مطابق سب سے پاپولر لیڈر تو وہ ہیں اس وقت. تو الیکشنز ہوتے نظر آتے ہیں یا ایمرجنسی کی بھی ایک تھیوری ڈسکس ہو رہی ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے, پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن تو نہیں ہو رہے, جو اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھی وہ تو ایک سامنے ایک تصویر سامنے آ رہی ہے
جی.
اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس آپشن, آپ نے پوچھا, عمران خان صاحب کے آپشنز جو ہیں وہ خود پیدا کرتے ہیں اپنی پاپولیرٹی کی وجہ سے, ایک پاپولر ویو پہ ہیں اس وقت عمران خان صاحب پورے ملک کے اندر, لیکن اس کے بعد پھر اپنے سختگیر موقف سے اس آپشن کو وہ پھر برن کرتے ہیں اور پھر آگے, تو ہی ہیز بین برننگ بریجز ان مائی اوپینین. تو مجھے لگتا ہے کہ آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جائیں, اسی پہ وہ زور دے رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ الیکشن میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عوام کی بقول ان کے جو ان کے کیمپ میں خیال ہے کہ عوام کی جو پاپولیرٹی ہے, ان کی جو سپورٹ ہے, اس سے وہ شیلڈ کے طور پہ استعمال کریں گے. اور لیکن اس کے اندر ایک اور تاثر ہے نا اسد, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ریاستی نظام ڈھیر ہو جائے ان کے سامنے, اور وہ ہونا نہیں ہے. ظاہر بات ہے ریاست ایک بڑی,
دونوں پلرز جو ہیں وہ اس وقت اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کو ایک طرف رکھتے ہیں, پارلیمنٹ جس طرح سے بھی ٹریٹ ہوئی اور جس طرح سے بھی رہا, یہ بھی ہمارے ملک میں ہسٹری رہی پاکستان میں, لیکن اب آن ورڈز کیا آپشنز رہ سکتی ہیں, خاص طور پہ دنیا میں کنسرنز کیا ہیں اس حوالے سے, جو ہم بات کر رہے تھے, جو میں نے اس سے پہلے آپ سے بات کی کہ ایمرجنسی کا کیا حوالہ ہے. تو کوگلمین کی طرف سے کل, مائیکل کوگلمین کی طرف سے کل ٹویٹ تھا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ عمران خان کو بین کر دیا جائے اور اس کے بعد ان کی پارٹی پہ پابندی لگا دی جائے اور اس کے بعد ایمرجنسی لگا دی جائے 2 سال کے لیے. آپ کو جان نظر آتی ہے؟
دیکھیے, اس طرح کی یہ تھیریز ہیں مختلف حلقوں کے اندر کافی عرصے سے, وہ جس طرح مائنس الطاف حسین کی بات تھی, مائنس بینظیر کی بات تھی, اس طرح کی تھیری ہے. اس کے اندر کوئی سبسٹینٹیو, جو کوئی اس کے اندر کوئی ایسا مواد ہو ٹھوس, وہ ابھی سامنے نہیں آیا ہے. ایک تھیری یہ ہے جس پہ مائیکل کوگلمین جو آپ جن کو سائٹ کر رہے ہیں, ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ تھیری یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ پابندی لگا دیں اور اس کے بعد ان کی قیادت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں لے کے جائے اور وہ مائنس عمران خان. ایک یہ تھیری ہے سیاسی حلقوں کے اندر, ٹھوس نہیں ہے. دوسری تھیری یہ ہے کہ آرٹیکل 232, 233, 234, 235 یہ سارے کہتے ہیں کہ پارلیمان کو غیر معمولی صورتحال کے اندر بیرونی خطرات ہیں, اندرونی خطرات ہیں, تو وہ ایمرجنسی پارلیمنٹ لگا سکتی ہے اور ایک اور اپنے پارلیمان کی مدت جو میاد ہے اس میں بھی اضافہ کر سکتی
ہے. کتنا اضافہ ہو سکتا ہے اس میں؟
وہ دیکھیں, یہ تو قانونی ماہرین ہی بتائیں گے, لیکن سال بھر کا,
لیکن ان کے پاس آپشن ہے کہ اس کو ڈیبیٹ کر کے بڑھا سکتے ہیں.
جو تھیریز ہیں وہ ہیں, لیکن کیا یہ ممکن ہوگا اس وقت؟ بہت بہت مشکل.
آپ کو لگتا ہے ریزسٹنس کافی زیادہ ہوگی اس کیس میں؟
جی بالکل ہوگی. دیکھیں پیپلز پارٹی کیا اس پہ تیار ہوگی, پارلیمان کے اندر جب ہوگا تو فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ سپریس ہوں گے, پھر اگر ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پھر
ہیومن رائٹس اور
پوری کوئی قیمت.
اس میں ایک ایسی پہ اوپینین ہم نے لینے کی کوشش کی اسلام آباد سے, شاہ خاور سے بات ہوئی وائس آف امریکہ کی, اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اوور آل جو اس وقت عمران خان کا کیس ہے وہ ہے کیا, اور ان کے پاس قانونی طور پہ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں. یہ ہم نے آج دن میں ریکارڈ کیا ہے, اب اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے چیزیں آگے چلتی ہیں.
جی یہ بڑا سیریس نوعیت کا کیس ہے, اس کا جو ہے وہ تانے بانے ملتے ہیں برطانوی کی جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی, اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اس وقت کا ایک ایسٹ ریکوری یونٹ تھا, انہوں نے کچھ انویسٹیگیشنز کچھ پراپرٹیز کے بارے میں کی تھی, تو اس کے نتیجے میں 190 million pounds جو ہے اس کا ایک جرمانہ ملک ریاض اور ان کی فیملی پہ ہوا تھا, اور وہ رقم جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں آنی تھی, قومی خزانے میں, لیکن وہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی جس میں وزیر اعظم عمران خان تھے اور اس میں شہزاد اکبر جو تھے وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے جو تھے سربراہ تھے, ان کی بریفنگ کے اوپر جو ہے کیبنٹ نے وہ رقم بجائے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروانے کے وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک ملک ریاض کا جو کراچی والا بحریہ ٹاؤن ہے اس کی ریگولرائزیشن کے لیے ایک وہاں پہ ایک اکاؤنٹ تھا جس میں انہوں نے 7 سال میں 465 ارب روپیہ جمع کروانا تھا, وہ رقم کنورٹ کر کے پاکستانی وہ ادھر جمع کرا دی گئی. تو سو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ اس وقت بھی ایک سوال اٹھا تھا کہ جب ایک رقم پاکستان کے خزانے میں آنی تھی تو وہ ملک ریاض صاحب کا جو ایک کنٹروورشل ایک ریگولرائزیشن ہوئی تھی بحریہ ٹاؤن کراچی کی جس کا ایک سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ کھلا تھا, اس میں ایڈجسٹ کر دی گئی. لیکن اس کے بعد پھر جب یہ القادر ٹرسٹ بنا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ اور ان کے اور لوگ بھی جو ہیں اس میں ٹرسٹیز ہیں, بورڈ آف ممبرز, بورڈ آف گور اس کے ٹرسٹیز کے ممبرز ہیں, تو اس میں جب انہوں نے ایک القادر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تو اس میں وہ جو زمین ہے اراضی وہ بھی ملک ریاض صاحب نے جو ہے وہ حاصل کر کے دی کہیں پہ ڈسٹرکٹ جہلم میں, اور وہاں پہ جو ابھی القادر یونیورسٹی بن رہی ہے گو کہ اس کو ٹرسٹ بنا رہا ہے اس میں ایک خطیر رقم جو ہے وہ ملک ریاض نے ان ٹرسٹ کو جو ہے وہ گفٹ کی ہوئی ہے. تو اس پہ الزام یہ ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ جو آپ نے ملک ریاض کو فیور کی اس کے جو رقم تھی وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرانے کی بجائے آپ نے انہی کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ کر دی, جمع کر کے ایڈجسٹ کر دی, اور اس کے عوض جو ہے یہ فیور لی, اور اس کا یہ جو ہے مقدمہ جو ہے نیب نے جو بنایا ہوا ہے جس میں ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہوئی ہے اور جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا اور ابھی ان کا 8 روزہ جو ہے جسمانی ریمانڈ ہے.
مائیکل گوگلمین کے حوالے سے ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے اویس سے, جب یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کا جو ٹویٹ کل سامنے آیا اسی پہ صبا شاہ خان نے ان سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ ان کا اس پورے پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے پورے پاکستان میں اس پہ ان کا کیا پرسپیکٹو ہے اور کیا اوپینین ہے ان کی.
امریکی حکومت کی طرف سے رد عمل کسی حد تک مدھم رہا ہے, اسے عدم دلچسپی نہیں سمجھنا چاہیے. امریکہ صرف بہت محتاط ہے کیونکہ امریکی حکومت کو پچھلے سال پاکستان کے سیاسی بحران میں گھسیٹا گیا جب عمران خان نے امریکی انتظامیہ پر اپنی برطرفی میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں واشنگٹن میں یہ سوچ ہے کہ انتظامیہ کے لیے یہ صحیح وقت نہیں کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بیانات جاری کرے, کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ ایک بار پھر انہیں اس میں گھسیٹا جائے گا جس سے وہ بچنا چاہتے ہیں. تو ہم نے سیکرٹری بلنکن کو ایک سوال کے جواب میں عمومی بات کہتے سنا کہ ہم دیکھیں گے کہ معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں اور یہ کہ ہم قانون کی حکمرانی کا احترام ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ حقیقی امریکی نقطہ نظر ہے. امریکی حکومت نہیں چاہتی کہ لمبے عرصے تک بدامنی رہے, وہ جمہوریت کو غالب دیکھنا چاہتی ہے, لیکن وہ ایک بہت محتاط موقف کا اظہار کر رہی ہے.
ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں امریکی حکمت عملی کیا ہوگی؟
موجودہ امریکی انتظامیہ پاکستانی فوج اور آرمی چیف کو امریکہ پاکستان تعلقات میں ایک انتہائی اہم بات چیت کرنے والے کے طور پر دیکھتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ آگے انتخابات اور دیگر معاملات جو بھی ہوں واشنگٹن میں یہی رائے پائی جاتی ہے, جو میرے خیال میں درست ہے کہ فوج ایک بہت ہی طاقتور سیاسی کردار ادا کرتی رہے گی. لیکن اس سے ہٹ کر میرا خیال ہے کہ امریکہ حقیقی طور پر سویلین قیادت میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے, لیکن اس وقت وہ چاہتا ہے کہ معاملات قابو سے باہر نہ ہوں. شاید کچھ غیر سرکاری سطح پر بات چیت ممکن ہے جس میں یہاں کے سینئر حکام نے پاکستان میں انتظامیہ پر تحمل سے کام لینے کے لیے زور دیا ہو اور یہ پیغام دیا ہو کہ امریکی حکومت نہیں چاہتی کہ کشیدگی میں اضافہ ہو.
does not want to see escalation from the government side.
اسلام آباد چلتے ہیں, وائس آف امریکہ کے علی فرقان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں صورتحال کیا ہے خاص طور پہ سپریم کورٹ میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں. علی, کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟
جی, جو گرفتاری کے بعد عمران خان کی جو ملک میں جلاؤ گراؤ کا سلسلہ تھا وہ تو کچھ تھم گیا ہے اور معاملات زندگی کچھ معمول کی طرف بڑھ رہے ہیں. ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سپریم کورٹ میں عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ لایا جائے, سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے, اور ان کی جو پٹیشن ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو کہ انہوں نے پہلے ہائی کورٹ میں دائر کی تھی کہ ان کی گرفتاری کو کل عدم قرار دیا جائے, اسی کو لے کے پی ٹی آئی سپریم کورٹ آئی تھی اور عدالت نے کچھ اپنی آبزرویشن جو ہے ان کا اظہار کیا کہ ان کی جو گرفتاری تھی جس انداز سے کی گئی اس طریقہ کار کے اوپر کچھ سوالات جو ہیں وہ رکھے اور عمران خان کو طلب کیا ہے, عمران خان کو بلایا گیا ہے سپریم کورٹ میں, ابھی ان کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اس کے بعد عدالت امکان کیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے جو پٹیشن ہے ان کی جس میں گرفتاری کو کل عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے.
جی بہت شکریہ علی, ہے عمران خان کو. اویس, آپ جس طرح سے ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آج ان کو پروڈیوس کر دیا گیا ہے, جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں بیکاز اس سے تھوڑی دیر کے بعد ایئر ہوگا, تو اب تک کی تو یہ ڈیولپمنٹ ہے, آپ کو لگتا ہے اس تھیری میں جان ہے؟
ہمارے پاس عمران خان صاحب کو جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے ڈرامائی انداز میں گرفتار کیا گیا تھا, آج ان کو پیش کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر کر دیا گیا ہے, وہ بھی ڈرامائی انداز میں, اور جب وہ احاطے سے باہر نکلیں گے سپریم کورٹ کے احاطے سے تو کیا یہ ڈرامہ کنٹینیو ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ سیاسی جو ڈرامہ ہے یا سیاسی جو صورتحال ہے وہ کافی تشویشناک آنے والے دنوں کے اندر رہے گی پاکستان.
ہو سکتی ہے ابھی جو امریکہ میں جو سینیٹرز ہیں ڈفرینٹ جو پولیٹیکل کوارٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ ریئیکشن آ رہا ہے, اف آئی کین ریکویسٹ مائی پروڈکشن کنٹرول روم کہ اگر ہم اس حوالے سے بات کر سکیں, اور جو اوور آل ریئیکشن ہے اس میں کنسرن زیادہ تر یہی شو کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ مینٹین کی رکھی جائے, اور اسی حوالے سے ایک میجر کنسرن پوری دنیا کو شاید نظر آتا ہے, ایڈوائزریز بھی ہم نے اسی پہ دیکھی. اویس, کنکلوژن آپ کو کیا لگتی ہے اگلے ایک ہفتے میں کیا کیا چیز سامنے آ سکتی ہے؟ وی ہیو لٹرلی ون مور منٹ ٹو لک ایٹ.
دیکھیں یہ معاملہ ایک ہفتے کا تو نہیں ہے, یہ معاملہ
ایز آف ہوتی سچویشن نظر آتی ہے,
طوالت اختیار کرے گا, طول پکڑے گا, اور یہ جو عدم استحکام ہے وہ جو ہے میرے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جڑیں پکڑتا نظر آ رہا ہے. پولرائزیشن جس طریقے سے ہے سیاسی ڈومین کے اندر وہ ایک بہت خطرناک رجحان ہے, اور یہ جو ہیجانی کیفیت کے جو موب سائیکی ہم دیکھ رہے ہیں جو عسکری انسٹالیشنز کے اوپر ہیں حملے ہیں وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو قیادت ہے سیاسی قیادت, عسکری قیادت, اور خاص طور پہ وہ رہنما پی ٹی آئی کے انکلوڈنگ عارف علوی صاحب صدر, ان کو مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر آپ نے تحمل نہیں کیا, آپ نے جمہوری انداز اختیار نہیں کیا, تو پھر پاکستان جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے مزید مشکلات کے گرداب میں جاتا ہوا نظر آئے گا.
گارنٹر کون ہو سکتا ہے اس وقت پاکستان کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے؟
پاکستان کے سسٹم کے اندر,
پاکستان کے سسٹم میں گارنٹی کون دے سکتا ہے کہ ساری پارٹیز جو ہیں اس کی بات مانیں اور اس کے اکارڈنگلی؟
یہ صرف یہ ایک مسئلہ ہے, لیکن بیچ میں لوگ ہو سکتے ہیں. پہلے دیکھیں سیاسی قیادت کے اندر نوابدار نصر اللہ خان تھے, اب وہ نہیں ہے, ابدری اور حکومت کا آمنا سامنا ہے, عمران خان صاحب کی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا ہے, فیس ٹو فیس ہوئے اس سارے اس کے اندر, پھر بھی گرینڈ ڈائیلاگ کیا صورتحال نکل سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد کاکان عباسی صاحب اور دوسرے جو رہنما ہیں جو اس کا پرچار کرتے رہے کافی دنوں سے اپنی پارٹی کے موقف سے ہٹ کے بھی, کہ معاشی اور سیاسی جو استحکام ہے وہ پاکستان کی بنیادی ضرورت ہے, اور اسی کو لے کے وہ آگے چل رہے ہیں. ایسے لیڈران کے ساتھ ایک مذاکرات ہو سکتے ہیں, لیکن جو اس وقت پاکستان کا امیج ہے وہاں پہ عدم استحکام نظر آ رہا ہے.
اویس ہمارے ساتھ تھے, اور اوور آل جو پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تجزیہ ان کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالواجد عادل شما را به برنامه روایت امروز از رادیوی آشنای صدای آمریکا خوش آمدید میگوید. شنوندگان عزیز، اخیراً FAO یا سازمان غذا و زراعت ملل متحد طی یک راپور از ازدیاد ملخ‌های مهاجر در شمال افغانستان گزارش میده و ایره وقوعی از ایره برای امنیت غذایی افغانستان خیلی زیاد مهم میدانه. ما در برنامه امشب خود، البته با وجودی که روایت امروز میگیم اما در شب نشر میشه، ما روی این معضله در شمال افغانستان با یک مهمان گرامی خود جناب ذکرالله صافی استاد زراعت پانتون کابل صحبت های داریم و این موضوع را رویش بحث میکنیم که چگونه میشه که با این معضله در شمال افغانستان مجادله صورت بگیره. ببینیم که جناب استاد در خط هستن. استاد صافی به برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به شنوندگان نهایت عزیز شما. تشکر، با موضوع بسیار جالب و خوب تماس گرفتین. میخوایم در این رابطه کمی مقدمه داشته باشیم و این که اگر شما توجه بکنین در افغانستان در این ساعتی که فعلا ملل متحد از این گزارش میده، تقریبا در سال 1980 شما ببینین امی حوادث وجود داشت، اما متاسف خوشبختانه که دولت ها اونا میتونستن امی حجوم و شیوع این آفات چی بکنن، در وقت زمانش چی فعالیت های بیشتر داشتن و کمتر داشتن، این را میتونستن مهار بکنن. بله. اما بعد از او یا احساس قسمی که شما مناطق اگرو ایکالوجی این مناطق شما ببینین، این مناطق دشت ها و دامنه های بسیار زیاد داره که در اینجا یعنی زمینه برای تخمگذاری و رشد جمعیت این ملخ فوق العاده مساعد و بیشتر است. بله. اما بعضی اوقات میگه ما شما دو چیز داریم که یکی انوایرمنتال یکی بایوتیک پرشر و دیگه انوایرمنتال پتانسیل است.
بله.
که بایوتیک پرشر و انوایرمنتال پتانسیل همیشه یعنی این نظام طوری چی شده عیان شده که هیچ موجود نمیمانه که با محد عظمی خود برسه که تا چی شده سبب بروز خطر برای جمعیت
یک نوع توازن برمیان. بله.
این شرایطی که در این چند ولایتی که در شمال افغانستان مثلا دشتای بسیار وافر علفچارهای بسیار خوب دارن، اما هر سال چی شده این با سبب بعضی تغییرات اقلیمی اینا نتانستن که جمعیت خود روش بتن، اما در قبال ازی دولت هم و یک سلسله مؤسسات غیر دولتی که در اونجا بودن مثلا FAO اگر خودش کار نمیکرد فند میداد به WFP و WFP عملا در اون میکرد، خب بالاخره نمیگذارد که جمعیت رشد بکنه و به حدی برسه که سر مزارع مردم چه بکنه حمله بکنه. این موقعیت مساعد برای امین و ملخ است که بدبختانه شما در کشوره هم جوار ما ببینین، اونا همشان دمی پژوهش میکنن، تحقیق میکنن، از ادوه کار میگیرن، اونا جمعیت های از اینا را چی کردن؟ کنترول و مهار کردن.
بله.
اما به طرف افغانستان همین مشکلات فوق العاده وجود داره، این جمعیت روی به افزایش است و شما بیانتان داشته باشه در دو سال ایش فعالیت صورت نگرفته، حتی همون سازمان ها و همون گروپ های خوردی که تشکیل شده بود به خاطر مبارزه علیه این ملخ او هم تقریبا تضعیف شدن، کار نمی کنن و این چی میشه این دیگه هم روش میکنن و امسال اقدر خطرزان نخواهد بود مثل که به سال بعدی شما بیاندیشین.
بله.
در این سال اگر با ما شما 8-10% خساره رو بار میاره و به سال بعدی این فوق العاده زیاد افزایش پیدا میکنه. چی باید کرد؟ مشکل در اینجاست که ما شما اگر دولت ممکن مصروف باشه، مشکلات داشته باشه، سازمان هایی که بنام سازمان خیریه در افغانستان وجود داره، اینا باید چی بکنن؟ اما وظیفه‌ای خود دوجه باید با صداقت انجام بتن. انمی تمام میدیایی که مصروف چی شده، مصروف یوتیوبرا و مصروف مسائل شده که تقریبا یا تبلیغات تو یا ای است یا او است، اما این مسئله اساسیه که تقریبا 20 میلیون مردم ما شما با فقر و گرسنگی مواجه هستند، یعنی مواجه با خطر مسئولیت غذایی است و از طرف دیگه این آفت بزرگ به این صاحب چی شود رشد بکنه، شروع پیدا بکنه، افغانستان با مردم ما با خطر بسیار جدی بعدی چی بشن متوجه میشن. باید سکت انمی سازمان هایی که وجود داره، سازمان ها تقویه شد و علوم ساختاری که باستاسی همون پیشنهاد WPPO به اون کمک میکرد، اون باید چی بکنه؟ دوباره علوم سازمان های به حالی مردم فعال بکنه. اگر ما مثلا همین جمعیت ملخاره با موقتش اندل موقعی توسط فعالیت های میخانیکی که مردم ما میکدن و بسیار با علاقمندی انجام میدادن که در برابر از یک چیز گندم برشان داده میشد، اگر این کارا رو بکنه و ما با یقین برتا میگیم که جمعیت از یک سرش پیدا نمی کنه، حاصلات مردم چی میشه؟ مسئول بمانه. بیاد انمی یک کار بکنن که انمی را دوباره زنده بسازن و دمی راستا کار کنن که تا خدا را غصه با یک آفت یا بحران غذایی در منطقه واقع نشه.
خب استاد، دلیلی که امسال ایشو یافت به نظر شما چی است؟ آیا شرایط مناسب جوی که مقدار بارندگی بیشتر از گذشته بودی با وقوع پیوست یا کدام عامل دیگه بوده؟
بله، قبلا با شما گفتم که یکی بایوتیک پریشر و دیگه انوایرمنتال پتانسیل.
بله،
امسال خوشبختانه بگویم، از یک نقطه نظر خوشبختانه بگویم که بارندگی نسبتا خوب بود، دام نوسانات درجه حرارت هم تقریبا هم نوا با بارندگی بود، به علوفه علفچارهای ما آیسته آیسته به درستی نمو کرد. این میجه است که زمینه برای رشد همی آفت یا همی دشمن پنهان ما بگویم بلدی چه شد مساعد شد که اینا تقریبا در آخر ماه هود ما بگویم که کمی هوا گرم میشه و اینا یک دبه لاروهای از اینا بیرون میبرن، لاروها وقتی که با چهار اطرافشان غذا پیدا بکنن، دیده میجه است که اینا چی میکنن؟ بر رشد و با افزایش نفوس خود انجام میتون بلاخره تا اینکه اون منطقه را تخلیه بکنن و به حالت بزرگتر برسن و پریده بتانن بلاخره به طرف مناطق دیگه مزرویی چی میکنن؟ حمله میکنن. امسال سال تقریبا مساعد برای رشد و نموی امی آفات بود که افزایش یافت و ما با امسال هم نگران نیستم اگر این خساره، ولی به سال بعدی شما یقین بکنین که خساره تقریبا چند بالاتر یا چندین فول بگم که بالاتر با این یقین ما متوجه میشه. و بدبختانه 8 ولایتی که شما میفهمید سمت شمال ما یکی هم مسئول نیست، چرا تمام زمینه زراعتی ما مهات و چست با بالافچرها است، دامنه کوه است که در اینجا زمینه خوب رشد، یعنی مناطقی است که او دست نخورده اندستاب یا دوجا گشت و گذار نمیشه، اما کیسه ها و خریده هایی که اینا تخم گذاری میکنن اونا مسئول میمانند. ولی قبلا امی کیسه ها وسط مردم جواری میشد در برابر یک موزی که معاش میداد، او چی شده بود؟ تعدادش کم شده بود. حتی ما شما مثلا بعضی ارگان هایی که خود مسئول فکر میکنن دموجه امو دشمن های طبیعی ملخ چی کنن از انقراض و از باید رفتن از اونا جلوگیری بکنن. ما ببینید ما همین یک دوا گنجش ما داریم ساچ میگیم که یک بزرگترین یک موجود خود برای کنترل همین ملخ هاست. اگر شما اینو ببینین و با روز به هزارها تا اگر با مسئله غذایی خودش باشه خود گل صبح سیر میشه، اما این به خاطر اینی که جمعیت اینا را کنترل بکنه اینا حرکت میکنه تمام روز در فعالیت میشه بالاخره از بین میبره. متاسفانه ما جمعیت امور هم نگاه کرده نرسیدیم. بیان امیدار امی ابزایش امی دشمنای طبیعی ملخه با مرور زمان چه میکنن در پلان خود بگیرن و فعلا چون حد ابزایش بسیار بالاست، ما پیشنهاد میکنم که بعد دواهای مثلا از گروپ پایریترایتس و دیگه نیو نیکوتینایت ها از این دو گروپ استفاده بکنن، چرا در کشور همسایه ما ازبکستان و تاجیکستان از اینا استفاده کردن و نتیجه خوب داده. امیر استعمال بکنن چون یعنی وقت جمع‌آوری حاصل ما شما است و گندم بالستگی که چی شوه محصولات دیاکین ما از این آفات چی کنه نجات پیدا بکنن.
خب استاد، وضعیت حاصلات زراعتی در شمال افغانستان خصوصا در ساحاتی که این آفات ملخ وجود داره، وضعیت زراعتی امسال در حالتی که وضع جوی بهتر بود چگونه می باشه؟ آیا انتظار برده میشه که حاصلات گندم و سایر محصولات زراعتی بیشترتر از سال گذشته باشه؟
متاسفانه که امسال خودم هم ندیدیم، ولیکن همه روزه با دوستای خود و استادایی که در تماس هستم نزد مناطق سرپل یک کمی باران بارش یک کمی نارسیدگی کرد، اما در ولایت بغلان و قندوز و تخار در اینجا لله الحم تقریبا گزارش های بسیار خوبی دارم و حاصلات بسیار چیز خوبتر رویده و توقع محصول خوبتر هم به یقین ما میباشه.
خب این در مناطق للمی چطور امید میره که محصولات زراعتی بلندتر از گذشته باشه؟
بله، زمانی که بارش های کافی داشته باشه، شما فکر کنید که 55% زمینه همه کلش للمی است، اونا هم فضل خدا و یک امیز رشد خود ملخ افزایش جمعیت یعنی یک نشاندهی از زمین میکنه که تمام علفایی که در مناطق للمی بودن اینا چی کردن، اینا رشد خوب داشتن و به خاطر ازمی چیز کردن، اینا هم رشد یافتن و تعدادشان افزایش یافتن. انشاءالله للمی ما امسال نتیجه خوب می تحصیلات خوب و آبیاری خوب خوبتر خوبتر.
خب نقش حکومت در حال حاضر چون با مشکلات مختلف دوچار از آیا حکومت طالبا در این باره کدام نقش خاصی میتونه داشته باشه تا با وجودی که مشکلات هست آیا اقدامات را میتونه انجام بده تا از گسترش بیشتر ملخ جلوگیری کنه؟
حکومت خود تا حدی که فکر میکنم حکومت یک کمی از مردم خود یک کمی در فاصله قرار داره، اینقدر دلسوزی که ما فکر میکنم نخواد داشته باشه و اگر مردم مجبور بشه به حکومت و اونا را مسئول بدانه و با اونا رجوع بکنن که شما کسایی هستین که فعلا اداره تمام افغانستان به دست دارین، مؤسسات به زیر دست شما کار میکنن، زیر نظارت شما کار میکنن، ما به این آفت دچار هستیم، ولی حکومت در اینجا یک رول خوب ادا کرده، به خاطر میتونه که حکومت تقریبا حکومتی است که چی بگویم مردم ممکن گپی از اون زود بپذیره و زود قبول بکنه و حتی مؤسسات هم به این مسئله توجه بکنن، از این نقطه نظر اینا میتونن موثر باشن و در غیر از اون ما فکر میکنم یکم اینا دلسوزی در برابر مردم خود و مسئولیت پذیری در برابر مردم خود قدم ندارن.
درست. خب استاد، چون کشورهایی که در جوار افغانستان هست اونا هم اگر این معضله در افغانستان کنترل نشه امکان داره که به کشورهای همجوار هم سرایت کنه، نقش این کشورهای همجوار چی بوده میتونه برای اینکه در این صورت هماهنگ شه و این معضله را به شکل منطقوی حل کنن؟
سوال بسیار خوبش. ما از کشورهای همسایه خود که در سمت شمال هستن واقعا تشکر میکنم.
بله.
یک گپ قبلی هم شنیدم که نگرانی را در برابر موضوع دور نمیرم، صرف یک یادآوری میکنم، موضوع بسیار مهمی بود نسبت به همسایه جنوب غربی ما.
بله.
اینا گفتن اگر مثلا درباره کانال قشتیپه گفته بودن که خیرت شما بالا میکنید و در برابر به خاطر از اینکه آب بسیار ضایع نشود در مسائل تکنیکی و مدیریت از ما با شما همکار هستیم. این یک نوید بسیار خوب افغاناست، یعنی از یک همسایه خوب ما یک توقع خوب داشته باشیم. با این شکل ملخ شما ببینیم، ما به شما میگیم که این صد چند افزایش میابه، این ملخ با حد زیاد میشه روزی که ملخ های قندوس و ملخ های بلخ و ملخ های فاریاب و از این ولایت ها به طرف ازبکستان تاجیکستان چی بکنن مهاجرت بکنن، اینا اول پاشرا اول علفچرا را زیر حمله قرار میتن، زمانی که خلاص شد با کشدارا میان و کشدارا که خلاص شد اینا به شکل مهاجرت به اون طرف میرن که با اون یک دردسر بسیار بزرگ با همسایه ما ایجاد میکنن. همسایه خود چون شرایط افغانستان اینا درک کردن، مشکلات وجود داره، سراسیمگی وجود داره، اینا اگر کمی همکاری بکنن با محققین ما، با استادای ما، با کارمندای وزارت محترم زراعت ما، اینا افراد تکنیکی را میگم، اگر اینا تماس شون اینا امو چی بگه جنگ کشور خود در برابر ملخ مثل که دیگه جنگ ها میکنه همین هم در میجه کنن که
میشه که در افغانستانی
در ملشه ازی چی شوه خونسا شوه و اینا مسئول ببانن و کم خیر و نفش با یقین ما هم برسن.
خب استاد شما ازمی خب بد نیست که ما ازمی قسمت کانال خوشتیپا هم صحبت کنیم که گفته میشه که قراره که بعضی گزارش ها از طرف حکومت طالبان نشر میشه، میگه که در خودکفایی افغانستان بسیار زیاد نقش کافی خواهد داشت. به نظر شما ای از لحاظ خاک آیا برای کشت کدام نبات به نظر شما بیشتر مساعد خواهد بود و آیا میتونه که یک نوع انقلاب زراعتی را در شمال به وجود بیاره برای زی که ساحه بسیار وسیع را تحت پوشش قرار میده؟
بله شما فکر کنین هر قدر خاکا یعنی به اصطلاح عام ما میگیم که دمه میگیرن آرام میشینن تولید نمی کنن با مو اندازه دوجا چی میشه سبب تجمع نیتروژن و عناصر ضروری نباتات میشه.
بله.
یعنی خاکا خوب دم راست میباشد. اگر این خاکا را ما به شکل تکنیکی چی بکنیم کوربندی بکنیم زمین بسازیم و به شکل درستی از او چی بکنیم با اوج آب راهنمایی شو و مثلا به تولیدات شروع بکنیم، در قدم اول شما ببینید نبات استراتژیک ما گندم است.
بله.
ما متبقی 2, 3, 4 یک نتیجه فوق العاده خوب میده، فوق العاده حتی تا به 5, 6, 7, 10 سال این زمین ها چون دمراست هستن حاصلات فوق العاده خوب میده. و اگر خدا نخواسته اینا از بعضی مسائل تکنیکی که مثلا جمع‌آوری خاک سطحی توسط بلدوزرها در وقت ساختن زمین ها اینا توسط بلدوزرها پلوان بسازن و خاکای پایین خاکای ضعیف برانه بسازن و بعد از اون این کشت بکنن، به این معنی که اینا فوق العاده ضرر میبینن،
خاک از بین میبره، خاک کشتیر از بین میبره،
دوباره چی بکنن غنی بسازن و باز بازار بکنن. اگر می خاکای سطحی با جای گذاشته شوه و پلوان هایی که دوی چیز میشه با همکاری و مشوره متخصصین زراعت اینا پلوان ها به شکل ساخته شو که خاکای سطحی را صدمه نزنن و بالاخره صرف شروع به بذر بکنن، ما به شما اطمینان میتیم که تمام غلاجات فوق العاده حاصل خوب میته و حتی زمین ساز برای نباتات بذر نباتات بعدی که ما مثلا شالی داریم مثلا ما پنبا داریم به اونا هم چی میشه.
خب استاد یک چیز یک مسئله را که چند روز پیشتر بر من یکی از استادای دیگه گفت که اگر به درستی خاک ها منیجمنت نشه استاد، احتمال از این که اینا نمک به سطح خاک بیا و زمین ها را نمکی بسازه این احتمال هم شما رد میکنین یا نه؟
نه، نمک بخاطر از اینکه ما میگیم ما دو نوع منبع نمک داریم، یک منبع سطحی و دیگه منبع زیرزمینی است. در للحمد در اکثر ولایات شمال ما شما می منابع زیرزمینی نمک کمتر است، اما اصل ما یک بخش در قسمت ولایت تخار داریم که نمک ها بود، اوجا هم ما از حکومت ما چه قبلی بود یا فعلی بود که خبر شدم یک کانال خوب و بالاخره ساختم، تشکر میکنم. در اینجا ما شما بهتون منبع عمدی نمک در اونجا نداریم که مثلا از زیر زمین به طرف بالا بیان و از طرف سر زمین از معدن به طرف زمین ها برن.
بله.
چون این کانال آب از دریای عمو میگیره و آب دریای عمو فوق العاده برای آبیاری خوب مساعد است. مثلا در بعضی جاها این سوال بسیار خوب است، اگر نمکیات با مرور زمان جمع‌آوری شده باشد توسط همی آبیاری عموم نمک ها منحل و به طرف چی میشه؟ به طرف
پایین.
اگر باز با سخن قبلی خود میایم، اگر کردها به شکل درست ساخته شود مثل که شما در فرم 3 و 4 جلال آباد ببینین در اوج هم این کردها توسط متخصصین زراعت شوروی سابق بگویم یا روسیه بگویم ساخته شده بود، وقتی که آب به زمین ها چیز میکنن راهنمایی میکنن وقتی آبیاری تمام نمکیات منحل و به طرف چی میشد لیک می شد یا ششته می شد بطرح پایی می رد. دریمی جام در شروع وقت از صفر چون شروع می کنیم به این نکات به این متوجه باشند که اگر کدام در نمکیات در صد صد وجود داشته باشه و ما یا با رهنمایی می کنیم یا بیاری می کنیم اون نمکیات از بین می رد. و توسط آب دریا آمو هیچ خطر از نمک کشیدن خاکا وجود نداره. و یک مسئله دیگه که ما دیدم مثلا اینا در بغل کانال از درختای ناجور غرس میکنن. درختای ناجور درخت بسیار قشنگ زیبا زیبایی منطقه را خوب میکنه، اما باید هم باشه با مرور زمان اینا چی میکنن؟ سطح خاک کمی نمکی میسازه، به خاطر از اینکه اینا ریشتی از یا کدام مقدار نمکی که به طرف پایین است اینا را به طرف بالا میاره، وقتی که برگ از این میریزه در بالای سطح خاک و برگ از این در برابر تزیه فوق العاده مقاوم است. اگر تزیه هم شود این قسمت بالایی را چی میکنن؟ اینا نمکی میسازن. ما میگیم که بیاین از نباتات بومی خود، نباتات محلی، مثلا ما سنجد داریم. سنجد نه تنها که زینتی است، خوشبوی از کل دنیا را میگیره و حاصلاتی از اون، مردم ما با حاصلاتی از اون فوق العاده آشنا است و حتی کشورهای همسایه و در ادویه استفاده میشه، مثلا سنجد بذر بکنن. یا نباتات دیگه که سبب تولید مواد غذایی برای حیوانات وحش ما میشن، از اون استفاده بکنن و یقین که برات میگیم رشد خوب میکنه و منطقه تقریبا نقطه نظر مواد غذایی برای حیوانات وحش و با انسان ها چی میشه؟ غنی تر میشه. این اگر بازر بکنن خوب تر است.
خب من استاد میگم که تشویش عزیز که در موجودیت البته مهاجرت بیش از حد متخصصین زراعت و سایر متخصصین و تشویش از این موجود است که در اینطور پروژه های بسیار بزرگ و حیاتی که در افغانستان است کمبود متخصص و پرسنل ورزیده به وجود خواهد آمد. به فکر شما اگر در این قسمت حکومت طالبان طوری برخورد کنه که علمای زراعتی را و خصوصا متخصصین زراعتی را در هر قدم با مشوره کنن و پیش از اینکه دیر شوه و پیش از اینکه صدمه به این ثروت عظیم افغانستان برسه باید اونا مشوره کافی کنن با دانشمندا و با متخصصین زراعت. در غیر از او مشکل حتی در ازبکستان با وجود قدر که متخصصینی که داشتن مشکل کشت پخته، مشکل کلان محیط زیست استیرم به وجود آورده بود. خدا کنه که در قسمت افغانستان به نظر شما که هیچ چیز این مشکلات محیطی را قبل از اینکه به وقوع بپیونده باید مهار کنن. چطور به نظر شما چه فکر میکنید؟
گفتم بسیار خوب است. خب ما یک کمی چی بگم از این نقطه شاکی هستم که ما میگیم که افغانستان شما فکر بکنین از زمانی که اسلام ظهور کرده ما لله الحمد، یعنی اگر چند سال اگر نبودیم بالاخره بعد از اینکه مسلمان شدیم نسبت به تمام دنیا مسلمان هستیم. اگر انجینر ما از فضل خدا خوب مسلمان است چی در بخش زراعت و چی در بخش ساختمان است، اگر دکتر ما از فضل خدا کورش مسلمان است و تبدیلی نظام ها بدبختانه ما میگیم که به خاطر از این که به خود مشروعیت بتن بیان امی طبقه را باید یک کلمه گپ بزنن، یک چیز باید بگوین. این تنها این نظام نیست، همین هر نظامی که آمد از شما ببینین مثلا به خود یک چی بگوین یک چیز را چیز کردن که سبا روز ملامت نشوند یک تاپه زدن. ما میگیم که به دولت مردا کبر و غرور نمیزیبا و با افغان ها شما میبینین افغان ها تاریخ داره، از هر چیز میپذیره کبر و غرور کسی را نمیپذیره. کل مردم تمام متخصصین و دانشمندان افغانستان هستند، تمام گپا را میبینن، جنگ ها را خوب تحلیل میکنن، ولی مداخله سیاسی را به خاطر نمیکنیم که ما دو کلمه گپ میزنیم مردم ما آسیب میبینن، ما با مردم خود هستیم. اینا باید فکر بکنن که با کدام شمشیر آمدن و این شمشیر تو در برابر کی بود؟ نوش جانت. اما متخصص ما بدبخت تمام متخصصینی که هستن اونا شب روز در خاک کار میکنن، بند رو میکنن، مریض تداوی میکنن، اما اینا باید چی باشد؟ اینا باید خود محفوظ فکر بکنن، هم از نقطه نظر روانی، هم از نقطه نظر مالی، هم از نقطه نظر فیزیکی.
خب استاد ببخشید وقت ما کم است، یک مسئله دیگر هم میخواستم بر شما
میکنم که اینا را باید اینا را بدست بگیرن و اینا کار بگیرن.
میخواستم که یک موضوع دیگر هم گرچه از موضوع یک کمی که خارج میشیم، اما بازم چون مسئله حیاتی برای خصوصا برای زراعت و انجینری و خصوصا پانزای تکنیکی که در افغانستان فعالیت میکنن یا پانتون کابل، مسئله نصاب تعلیمی را دیروز از طرف اعلان شد که سر نصاب تعلیمی جدید که تمامش تغییر داده و به یک نحو جدید میسازن در پانتونا غور صورت گرفته و انقریب شاید اعلان شد. به نظر شما این نصاب تعلیمی که در آینده میشه اگر بسیار دست زده شد، به نظر شما این بر افغانستان صدمه وارد نمیکنه؟
شما چیز است در مورد مسائل علمی
نصاب تعلیمی؟ بله، نصاب تعلیمی پانتون ها را در مورد گفتن تجدید نظر میشه،
کریکولم جدید جور میکنند بتازن. اما مسائل سیاسی و سیاسی شما فکر کنید که کریکولم به آسانی ساخته نمیشه، سالها پژوهش تحقیقات صورت میگیرد تا اینکه این راه را به خود پیدا بکنند که ما کدام مفردات بگنجانیم و کدام مفردات برای ما اولویت داره از اون کار بگیریم. اگر در این مداخله صورت بگیره این فکر بکنند که مداخله بیرونی است و این یک نتیجه منفی داره. در مسائل دینی واقعا حکومت ما در این خوب دست بالا داره، هر قدر تغییرات میارن بیارن، اما در مسائل سیاسی باید بخاطر برای ایجاد هر کلی کنم اینا باید به سطح تحقیق و پژوهش های دار رجوع بکنن، از نتایج رو استفاده بکنن و بعد از اون مفردات بگنجانن تا ای که به نسل جوان خود در بایندی افغانستان یک تدریس خوب یا مفردات خوب درسی باید آماده شو.
درست. خب پس میگردیم به مسئله چیز، ما فقط دو تا سه دقیقه وقت داریم استاد. نه تنها مسئله ملخ بلکه سایر آفات و امراض نباتی هم در افغانستان موجود است و بنابر ضعف اقتصادی دهقانا از البته از تداوی اکثر امراض نباتی حیوانی را البته بجایش عاجز هستند. در شرایط فعلی باید برای حفظ نباتات افغانستان خصوصا نباتات زراعتی چه اقدامات مقتضی باید صورت بگیره در افغانستان تا نباتات افغانستان بتانه که امو حد اعظمی محصول از این محصولات به دست بیایه؟
بله، ما شما ببینیم چی داریم، ریاست های زراعت در هر ولایت داریم، ترویج داریم، هر ترویج هر مامور مجبور و مکلف است، اونا مدیریت های قرانتین دار، مدیریت های حفاظی نباتات دارن، مدیریت های ترویج دارن، اینا سال به سال تمام حشرات و آفات اینا زیر نظارت میگیرن. اگر یک سال اینا از نظارت از اینا بفته و بالاخره موضوع علمی ملخ فعلی چی میشه پیدا میشه. بنان ما دو سال وقفه داشتیم، در این دو سال ما فکر میکنم مشکلات زیادتر میشه و سال بعدی شما بیشتر میبینید در هر راسته. اینا باید چی بکنن؟ هر ساله هر ریاست زراعت در هر ولایت مجبور و مکلف است که از دیاقین خود چی بکنه، وارسی بکنه، از محیط مثلا بذر نباتات و از زندگی مردم اینا چی بکنن، بعد وقت با خبر داشته باشن و راهنمایی به دیاقین بکنن، شروع و افزایش جمعیت موجود حشرات و غیره و غیره زیر نظر داشته باشن که هر سال با اندازه و توان خودشون رو کنترل بکنن تا به سال بعدی چیز نشه، شویه و افزایش پیدا نکنه. اگر این رقم با پیش بره ما میتونیم که استوار بمانیم و یقین ما استوار بمانه، حاصلات خوب بگیره. اگر خطا خورد این چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه، باز یک وقت میشه که به دنیا باید بگویم که با ما خیرات بده که تا این مرض کنترل کنیم، در غیر از این مشکلات ما بیشتر میشه.
خب استاد گرامی، از اشتراک شما در برنامه خیلی زیاد تشکر و همچنان از شنوندگان عزیز که در این برنامه با ما بودن. موضوع ما موضوعی بود که مسئله حیاتی در افغانستان مسئله کنترل ملخ است که نه تنها البته محصولات زراعتی را بر امسال بلکه بر سالهای آینده هم متضرر می سازد و در این راستا باید افغانستان با کمک کشورهای همسایه در داخل پیش از پیش در این مورد تدابیر مهم جلوگیری را برقرار بندازد. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپارم. شبتان بخیر.